Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю всіх, хто слухає прямий ефір громадського радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля і виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Працюють над програмою разом з нами відеоредакторка Таня Марія Литвинюк і звукорежисерка Ірина Нижник. Я вкотре звертаюся від імені нашої програми до всіх українців, які знаходяться або на тимчасово окупованих територіях, або були вимушені виїхати звідти і можуть мати інформацію про воєнні злочини окупантів. Будь ласка, повідомляйте цю інформацію до правозахисних організацій, а також правоохоронних органів. Використовуйте будь-які канали, яким ви довіряєте. Один з ефективних каналів є Telegram-бот, який називається «Енергодарсос». Цей бот створений для того, щоб ви могли зручно і безпечно передати інформацію про будь-які воєнні злочини росіян. Ця інформація буде використана для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти телеграм-бот «Енергодарсос» дуже просто. Ви можете відсканувати QR-код, який бачите на екрані, якщо дивитеся на соціальних мережах, або ж просто заходьте в телеграм і в рядку пошуку набирайте одним словом «Енергодарсос». Бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно передати інформацію. Ну, а прямо зараз до теми нашої програми і до нашої гостю передаю слово, Настя, тобі, хто до нас завітав сьогодні.
Ігорю, дякую. Сьогодні ми говоримо з Денисом Чистяковим, заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Відповідно, говорити будемо про те, як будуть відновлюватися права полонених після деокупації Криму, що буде відбуватися на Кримському півострові після деокупації в рамках теми, про яку ми говоримо. Говоримо ми про викрадених людей, полонених, політв'язнів. І я нагадаю в цьому контексті трохи історії. Крим – тимчасово окупований півострів в складі України. Його окупація розпочалась наприкінці лютого 2014 року. Приблизно в той же час в Криму почали з'являтися перші викрадені росіянами люди. Після окупації росіяни створили в Криму як свої катівні, так і фактично привласнили українські пенітенціарні установи і почали використовувати їх з репресивною метою. Точно невідомо, скільки людей пройшло через російські катівні в Криму за роки окупації, але після початку повномасштабного вторгнення йдеться про тисячі викрадених на інших окупованих територіях України і вивезених в Крим. Денисе, доброго дня!
Доброго дня!
Одразу запитаю, наскільки правильно ми кажемо, коли говоримо, що не знаємо достеменно про кількість людей, яких росіяни от за роки окупації викрадали і привозили в Крим, або ж викрадали там, або утримують там зараз.
Ну, слід відзначити, за інформацією, яка є у представництві і взагалі між обмінними державними органами, то 180 політичних в'язнів, саме мешканців Криму, є на території Криму, на території Російської Федерації. З них 117 є представниками кримсько-татарського народу. Крім того, слід відзначити, що активно новий вид переслідувань після повномасштабного вторгнення, який з'явився на території Російської Федерації, це притягнення за дискредитацію до адміністративної та кримінальної відповідальності за дискредитацію російської армії. І на території Криму станом на початок червня вказана кількість складає понад 430 адміністративних справ. Також є кримінальні переслідування. Слід відзначити, що вказана справа легко за бажанням окупаційної адміністрації, окупаційних правоохоронців може перетворитися в будь-який момент на кримінальну справу. Це також є елементом тиску та маніпулювання саме людей, які підтримують Україну на території тимчасово окупованого Криму з боку окупаційних правоохоронців. Крім того, слід відзначити, що 430 адміністративних справ за дискредитацію. Якщо взяти в загальному, ми проводили огляд всіх порушених справ по іншим регіонам Російської Федерації, порівнюючи з тимчасово окупованим Кримом, то Крим входить в п'ятірку, тобто з 90 регіонів Російської Федерації тимчасово окупований Крим входить в п'ятірку тих, де кількість переслідувань саме за дискредитацію є одним із найбільших, що вказує про те, що окупаційні російські спецслужби і окупаційні правоохоронці приділяють особливу увагу саме вказаній території, враховуючи те, що вони побоюються, що найближчим часом все ж таки при наближенні Збройних сил саме громадяни України, які проживають там, можуть стати тою рушійною силою, яка буде сприяти Збройним силам звільняти Крим.
А це ви все ж таки говорите про людей, яких утримують станом на зараз. Я маю на увазі 180 політичних в'язнів. А якщо говорити повністю за роки окупації, то ну статистики у нас об'єктивно за весь час разом з тими, хто був завезений в Крим, як викрадені цивільні полонені, цього ми не можемо знати поки.
Ця інформація тут взагалі є проблема, особливо після повномасштабного вторгнення, оскільки ми знаємо і є інформації правозахисних організацій, і моніторинг відкритих джерел, і міжнародні організації, і міжнародні установи вказували про те, що територія Криму використовувалась для утримання і тимчасового перебування, і навіть не тимчасово, а утримання представників громадян України з так званих новоокупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Вказана кількість є значною, але встановити точну цифру є неможливо за декілька обставин. Взагалі відомо, що після того, як почалось повномасштабне вторгнення, новозбудована будівля СІЗО, так звана СІЗО номер 2, активно використовується саме для утримання осіб з новоокупованих територій. Також була інформація, що утримували осіб у одній із навчальних закладів в місті Севастополі. На даний час такої інформації немає, але в перший рік повномасштабного вторгнення така інформація надходила. Також є місця утримання не на території тимчасово окупованого Криму, а на адміністративній межі. Це в Чонгарі, Каланчаку, Чаплинці. Але разом з тим відомо, що в подальшому особи, яких там тримають понад 3 місяці, відправляють і саме вони утримуються в СІЗО номер 2. Кількість осіб, які утримуються там, на даний час не встановлена. Крім того, в СІЗО номер 2 утримуються політичні в'язні з території тимчасово окупованого Криму. Крім того, самі не політв'язні, а взагалі ув'язнені, які утримуються в СІЗО номер 1, не мають інформації, кажуть, що доступ до СІЗО номер 2 дуже ускладненим. Тому інформацію щодо осіб і категорії осіб, і навіть ім'я, там не те, що прізвище, а навіть ім'я складно встановити, але через рідних, які все ж таки вдалося з'ясувати, ми отримуємо інформацію вказаного характеру, і вже тоді намагаємося надавати ці інформації розголосу і намагаємося якось надати чи домогти чи правової допомоги, чи іншого разом з правозахисними організаціями, а також міжнародними установами і іноземними державами.
Денисе, ми розуміємо, що в Криму зараз знаходиться, ну, скоріше за все, тисячі людей, якщо враховувати тих українців, яких окупанти вивезли з Херсонської, Запорізької області, яких, можливо, навіть утримують без будь-якого оформлення, да? Тобто просто звезли як скот і тримають без будь-яких підстав і без будь-яких документальних, взагалі, слідів. Але якщо згадувати саме про політичних ув'язнених, да, як категорію цивільних в полоні, то ви от назвали цифру більше 180 людей. Ми пам'ятаємо, що ще до повномасштабного вторгнення, да, це були сотні людей. Скажіть, будь ласка, от саме політичні переслідування в Криму після початку повномасштабного вторгнення, за вашими даними, за вашим моніторингом, як вони виглядають зараз? От ми пам'ятаємо історію Богдана Зізи, який в Євпаторії, да, облив блакитною жовтою фарбами адмінбудівлю, да, здається, там міськраду чи якусь іншу адмінбудівлю, тобто на знак протесту проти повномасштабного війни, яку розв'язала Росія проти України. Я бачив повідомлення від Центру прав людини «Зміна», що, наприклад, на днях росіяни порушили справу проти 30-річного кримчанина Євгена Шведа, справа про реабілітацію нацизму, так звана, через те, що чоловік раніше називав 9 травня псевдосвятом, що викликає жах із самого дитинства. І от з'явилося відео його там вибачень, його затримання, да, і родичі повідомляють, що він перебуває в СІЗО-1. Тобто це відверто політичні переслідування. От які вам відомі, можливо, ще випадки, які ставалися там останніми місяцями, і що ви можете от про тенденцію сказати саме після повномасштабного вторгнення?
Ну, тут хочу розділити на два. По-перше, повернемось до політв'язнів, тобто ув'язнених цивільних, які з так званих новоокупованих територій. Їх також затримують через те, що вони були активні, політично активні за проукраїнську позицію до повномасштабного вторгнення, тому або вони продовжували цю підтримувати позицію, або, як вони пояснюють, із запобігання, щоб вони не робили шкоди російській армії, вони їх затримують і утримують. Тому це також є політично мотивовані затримання. Є
і їх також можна назвати політв'язнями, бо їх
можна також вважати
нелояльність до окупанта.
Через нелояльність до окупантів. В подальшому, що стосується після повномасштабного вторгнення, то ваші приклади, це якраз і про те, що я і казав, це дискредитація російської армії, тобто це вже ми бачимо, що це політично мотивована стаття, як адміністративна, і в тому самому, на прикладі Богдана Зізи, ми знаємо, бачимо, що адміністративна справа за дискредитацію в подальшому її переростили там тероризм і інші в кримінальну справу, оскільки він не погоджувався там на вибачення чи інші якісь форми, які вони приниження з боку російських правоохоронців, тому вони йому. І це також вказує про те, як тиснуть на громадян України, мешканців тимчасово окупованого Криму, на території Криму. Крім того, форми самопрояву, навіть затримань, відбувається за фарбування нігтів в українські кольори, спів українських пісень. Це саме адміністративні справи, які в подальшому їм натякають. Якщо ви будете продовжувати, то ми можемо порушити кримінальну справу. Так, стосовно викладача коледжу в одному із кримських населених пунктів, за те, що він прослуховував, ну, вімкнув пісню «Байрактар» під час навчання, його притягнули спочатку до адміністративної відповідальності через те, що він подав розголос цій ситуації. І ця ситуація стала відома не тільки в Україні, а й за межами України. Йому порушили і кримінальну справу. Тому вказується, що вони продовжують маніпулювати. Що стосується взагалі переслідувань після повномасштабного вторгнення, то тут слід відзначити, що вони посилились і мають певні форми. Зокрема, перше, що вони позбавили права на захист, фактично позбавляють права на захист всіх проукраїнських, кого затримують за проукраїнську позицію. Зокрема, за початку повномасштабного вторгнення позбавили адвокатської ліцензії 6 адвокатів, які захищали саме політично мотивовані справи. Тобто, фактично, зараз дуже мало адвокатів, які можуть долучатися до вказаних справ. І тому відбувається захист адвокатами за призначення, але як ми знаємо, що адвокати за призначенням – це домовленості безпосередньо з російськими правоохоронцями, з російськими спецслужбами. Крім того, зараз дуже вони звертають увагу навіть до тих адвокатів, які ще захищають за попередніми політично мотивованими справами, що розголошення будь-якої інформації вони будуть покарані і притягнені до кримінальної відповідальності. В зв'язку з цим отримати будь-яку інформацію об'єктивно стає ще важче і складніше. Потім слід відзначити, що вони з тих вироків, які виносилися останнім часом, то вони намагаються виносити максимальні вироки. Також це як форма і метод залякування, щоб ті, хто все ж таки буде чинити спротив, щоб розуміли, що їм будуть притягнути до максимальних вироків. Також є форма тортури, яка вона і була, але зараз вона набула масовості. Це несвоєчасне або неякісне надання медичних послуг політичним в'язням, які перебувають в місцях позбавлення на території тимчасово окупованого Криму, так і на території Російської Федерації. Зокрема, на початку року відомо про два випадки вже смерті саме за несвоєчасне надання медичної допомоги. Це Константин Ширинг і Джаміль Гафаров. Крім того, зараз відомий факт про ненадання це і голодування внаслідок цього – це Ірина Данілович, яка також втратила частково слух уже, перебуваючи в ув'язненні. І тому саме це також є як форма переслідування, тиску на і демонстрація того, що хто буде чинити спротив, вони також будуть піддаватися вказаним фактам. Крім того, зараз як форма з'явилась тиску, це масовий моніторинг соціальних мереж і притягнення людей до умовно до адміністративної відповідальності за будь-які прояви. Навіть ми не розуміємо, де є ці прояви проукраїнської позиції, але на розсуд саме цікаве, що не на розсуд правоохоронців та російських спецслужб, а саме цивільних, які проживають на території тимчасово окупованого Криму, громадян Росії, в тому числі, які контролюються російськими спецслужбами, притягнення і змушення до публічних вибачень. Тобто багата велика кількість з'явилась публічних вибачень і в соціальних мережах. Разом з тим ми бачимо, що все ж таки навіть в таких формах люди чинять спротив, тому з'являються публічні вибачення в формі письмових пояснень. Тобто люди не йдуть на те, щоб відео зняти відео і вибачитись публічно, вони пишуть письмове пояснення, але разом довести, що це пояснення письмово вказаної особи, це вже є сумнівним. Тобто люди навіть під тиском російських спецслужб продовжують чинити в подальшому спротив. Крім того, зараз активно почали вони ходити серед кримсько-татарської громади і в місцях компактного їх проживання і попереджати, що участь у будь-яких масових заходах і може бути стати причиною до притягнення їх як до адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Це робиться саме для того, щоб вони не з'являлися на суд, так звані суди, які відбуваються над політичними на політично мотивованими справами в місті Сімферополі, а також під час значних дат для кримських татар, зокрема День депортації, День кримсько-татарського прапору та інших, щоб вони також масово не збиралися і не демонстрували єдність. Це також є страх, що демонстрація єдності серед кримських татар може нашкодити Російській Федерації на території тимчасово окупованого Криму. Також тут що слід відзначити, це форма, була незаконна мобілізація, яка була розпочата у вересні 2022 року. І саме незаконна мобілізація в середовищі кримських татар, вона була, умовно сказати, масова. І це, як можна навіть розцінювати, певні експерти вказують про те, що це є елементом поштовху, щоб вони залишили тимчасово окупований Крим. Тобто, якщо вони не хочуть, а кримські татари в більшості не бажають проходити і бути призваними до російської армії, щоб вони залишали територію тимчасово окупованого Криму. Тобто, це фактично створення штучної умов для депортації, якщо сучасної депортації корінного народу з тимчасово окупованого Криму. Крім того, щодо переслідування, слід відзначити, нова форма – це встановлення масове опитування, воно було в перші півроку на території на межі між Херсонською та тимчасово окупованим Кримом. В подальшому вказана практика не змінилася, тобто опитують людей, пропускають їх через поліграф. При цьому це відбувається в першу чергу, пропускають на даний момент. Тобто вони вже вважають, що всі повинні були отримати російські паспорти. Але ті, хто не отримали і виїжджають зараз через адмінмежу з українським паспортом, то вони обов'язково проходять через поліграф. Раніше ми отримували інформацію про затримання вказаних осіб і направлення їх, як утримання їх, як Чаплинці, Каланчаку і Чонгару. На даний час такої інформації немає, тому що кількість осіб, яка виїжджає, вона менша, і вони вже намагаються контролювати цю ситуацію, щоб вказана інформація не розголошувалась. Але в подальшому ці особи, які затримувалися, їх перенаправляли вже саме в СІЗО-1, СІЗО-2 в місті Сімферополі, де їхні сліди рідні втрачали і намагались через інші механізми знайти і встановити контакти. Деяким особам вдається, але взагалі це є дуже проблематичним. Тому якщо взяти з того, що на даний момент це основне, що можна відзначити.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, сьогодні в програмі «Звільніть наших рідних» говоримо з Денисом Чистяковим, заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Плануємо ще зачепити, власне, те, що буде відбуватись після деокупації. Звичайно, планувати можна багато чого, а як воно буде, це інше питання, але тим не менше, бути не готовими до того, що Україна повернеться на територію, де є десятки катівень, десятки тюрем, там утримують тисячі людей, це теж недалекоглядно, тому зрозуміло, що плани в державі розробляються, зокрема, не тільки які стосуються того, що от треба швидко прийти, там перевірити список об'єктів, які, я переконана, є у українських правоохоронних органів, у силових структур, у спецслужб. Але також треба розуміти, що робити з людьми, наприклад, про яких українська держава не знала, що вони були за ґратами за свою позицію, а вони будуть після деокупації приходити і казати, от нас там утримували там-то стільки-то часу. І як буде держава реагувати і що мають люди зробити і сказати для того, щоб довести свій статус?
Тут слід відзначити, по-перше, те, що, от виходячи з того, що казали, що представниця напрацьовувала певні кроки, перші кроки деокупації, в тому числі це стосується і саме відновлення прав громадян на тимчасово окупованій території Криму. І що стосується політв'язнів, то там позиція всіх експертів, які були долучені, що після звільнення і деокупація вказаної території, вказані політв'язні будуть одразу звільнені, і тобто першочергове це звільнення і повернення їхніх прав. Разом з тим слід врахувати інше, яку ми бачимо тенденцію, що Російська Федерація, російські правоохоронці зараз поступово їх переміщують на територію Російської Федерації. І тут вже слід зазначити, що деокупація тимчасово окупованого Криму завершиться тоді, коли повернеться останній політв'язень на контрольовану частину України. Однак проблема в поверненні, і зараз це ми відзначаємо і бачимо всі правозахисники і державні органи про те, що Російська Федерація зайняла позицію, що громадяни України, які проживали в Криму, вони вважають їх своїми громадянами і не йдуть ні на які перемовини щодо їх повернення навіть зараз і в подальшому вони так не будуть змінювати позицію. Що стосується також, вже держава намагалася різні формати їх повернення. Це жінки, хворі жінки, там люди похилого віку, які мають хвороби, але жодна із форматів Російська Федерація, навіть при наявності перемовників із залученням як одним із активних, це Туреччина, вони на даний час не йдуть ніякі домовленості. Крім того, після того, як вони будуть при наближенні збройних сил, і вони все ж таки, скоріш за все, будуть вивозити політв'язнів і взагалі всіх осіб із СІЗО-2 будуть вивозити на територію, будуть намагатися вивезти на територію Російської Федерації, то тут слід відзначити, що нам необхідно зараз збирати цю інформацію взагалі щодо встановлення вказаних осіб, які там перебувають. Оскільки, як я вже зазначав, інформація є неповною, особливо щодо осіб, яких були вивезені з ново окупованих територій і на даний час утримувались в СІЗО-2. Так, ми отримуємо всю інформацію від звернень осіб, які рідних, які до нас звертаються. В подальшому ми відправляємо відповідним компетентним органам України. Також надаємо цю інформацію правозахисникам, оскільки вони також мають свої можливості щодо обміну, і ми обмінюємося цією інформацією, щоб її не втрачати і не дублювати. Тобто, по-перше, щоб не витрачати енергію з різних джерел на один об'єкт, а також щоб ефективно використовувати наші можливості і надавати якісну і своєчасну допомогу людям, які цього потребують. Крім того, звертаються до нас особи вже умовно, які переслідуються російськими правоохоронцями і спецслужбами, точніше не самі особи, а їхні рідні, то скільки вони затримані і перебувають в місцях позбавлення волі, то ця вказана інформація передається українським правоохоронцям, і вони вже в межах своєї компетенції реалізують відповідні заходи, тобто вже навіть по цим фактам після повномасштабного вторгнення вже ведуться справи. Крім того, з метою тиску і подання сигналу суддям з числа громадян України, які колаборували, правоохоронцям і спецслужбам, які перейшли, оскільки ми знаємо за статистикою офіційною, яку надавали і Міністерство оборони, і Служба безпеки України, що велика кількість залишилася після захоплення 2014 році, і вказану категорію осіб активно використовує Російська Федерація саме для боротьби з особами, які мають проукраїнську позицію. Тому зараз прокуратура Криму, ми бачимо, систематично з'являється інформація про порушення і притягнення дистанційно до кримінальної відповідальності вказаної категорії осіб. Крім того, намагаємося проводити санкційну політику, також притягуючи вказаних осіб і причетних їх керівників до санкційної політики, санкційних обмежень. Тобто, таким чином Україна намагається обмежити активність саме вказаних осіб, щоб все ж таки, які приймають рішення, щоб вони розуміли, що і про повернення Збройних сил, вони і навіть ті, що вийдуть, вони там в Російській Федерації будуть не потрібні. І вони мають, тобто Україна дає їм сигнал, що послабте відповідальності, це буде смягчаюча обставина. Ви будете притягнуті до відповідальності кримінальної, але це може бути розглянуте як пом'якшуюча обставина. Тому такими посилами Україна намагається все ж таки створити більш лояльні умови для наших політв'язнів. Хоча це дуже складно в нинішніх реаліях, ми розуміємо це. Але це те, що можливо, оскільки взагалі Російська Федерація не йде на будь-які перемовини. Ми от бачимо щодо обміну цивільних, саме з кримських, то останній був дуже-дуже давно. І це дуже складне питання, яке на даний час, потребує спільної синергії не тільки державних органів, а також громадського сектору, а також міжнародних організацій. Представництво в своїй діяльності активно співпрацює з міжнародними організаціями, також громадськими секторами. Зокрема, щоб вказана інформація набувала якби резонансу щодо політичних переслідувань і умов утримання, ми все це відстежимо щодо змін умов утримання. І ми щотижня надаємо цю інформацію по декільком напрямкам. Один із напрямків – це народні депутати, центральні органи виконавчої влади, Меджліс, які також комунікують вказану інформацію. Другий канал – це також щотижня, це українські та іноземні ЗМІ про зміну ситуації саме в цьому напрямку. Також при комунікації, при адвокаційних поїздках за кордон або комунікації з іноземними дипломатами і міжнародними організаціями вказана інформація також доводиться. Крім того, є англомовні бріфи, які ми надаємо під час зустрічі іноземним сторонам, щоб, по-перше, щоб вони розуміли масштаби політичних переслідувань на території тимчасово окупованого Криму, а по-друге, щоб під час контактів з російською стороною це також було як чинник тиску на вказану країну з метою все ж таки якось зрушити це питання з місця і хоча б почати якісь умовне звільнення і повернення наших громадян в Україну.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, сьогодні в програмі «Звільніть наших рідних» говоримо з Денисом Чистяковим, заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.
Денисе, скажіть, будь ласка, от ви згадували про звернення родичів та тих громадян України, які проживають на тимчасово окупованому Криму, і які зверталися саме щодо фактів незаконного ув'язнення окупаційною владою їх рідних. А розкажіть, будь ласка, які ваші зараз враження чи які ваші дані загалом про настрої серед населення Криму, серед кримчан, з якими зверненнями загалом звертаються громадяни України до представництва президента в Криму? Дуже цікаво, як вплинув, наприклад, останній випадок втомлення Керченського мосту на ці настрої, щоб якби ви це могли прокоментувати. І отут хочу зробити уточнення, кого я маю на увазі. Так, коли кажу про кримчан, я на днях дивився такий канал, який називається «Настоящее время», да, він російською мовою транслює новини про Україну за гроші уряду Сполучених Штатів. І на цьому каналі працюють журналісти, зокрема, і родом з Росії. От що я помітив, вони коли запрошують когось з Криму і кажуть, розкажіть про настрої кримчан, вони мають на увазі, зокрема, людей, які стали кримчанами, да, в лапках, після 2014 року. Так от, мені здається, що взагалі просування цього наративу є небезпечним для нас, бо люди, які понаїхали з Росії, да, покупляли собі нерухомості, по суті, є такими самими загарбниками, приїхали жити в Крим, знаючи, що це незаконно викрадена України земля. Ну, вони не є кримчанами, да, але вони є, скажімо, тимчасовим населенням Криму, які перебуває там незаконно. Так от, що вам відомо про настрої серед саме кримчан і серед незаконного населення Криму, яке перебуває там тимчасово, поки Крим не буде звільнений?
Ну, по-перше, що хотів би почати, те, що ви на початку казали, що звернень щодо переслідувань до нас дуже мало, але це треба не замовчувати, оскільки Російська Федерація на це тисне. Якщо ви будете розмовляти, то ми ще гірше зробимо. І тут, знову ж таки, приклад того, що не треба замовчити вказані факти, є приклади затримань останнім часом представників кримських татар. І якщо б вони не розголошували, не піднімали цей інформаційний фонд, то вказані особи були потім з'являлися, як зізнавшись за якісь гучні злочини, зокрема, останнім часом це вибухи на залізниці, вибухи газопроводів. Але через те, що є інформаційний резонанс, і він виходить за межі Криму, за тимчасово окупованого Криму, за межі України, і в цілому він стає масштабним, то вони змушені їх відпускати. Таких фактів є дуже велика кількість, я з собою не пам'ятаю, але лише за червень їх біля 18 було, з яких там більша половина – це є кримські татари. І це саме примушування. Тому резонанс і звернення, і привернення уваги в таких випадках – це необхідно для того, щоб убезпечити тих людей, які перебувають. Що стосується настроїв, то тут настрої проукраїнського населення, там, як раніше казали, це 15-20%, да, зараз вони більш намагаються убезпечити себе, оскільки розуміють, що переслідування вони тільки посилюються, і при наближенні Збройних сил активність з боку російських спецслужб буде збільшуватись. Однак вони готові і готові бути активно діяти. Крім того, ці настрої передаються і молоді. Як не дивно, молодь, яка виховалася під час повномасштабу після 2014 року під російською пропагандою, вона активно, і оскільки вона інтегрована в наш інформаційний простір, вона відстежує, тобто їй цікаво, що відбувається і чому останнім часом там бавовна систематично, і вона бачить правду, у зв'язку з чим і посилилась з боку російської сторони пропаганди і робота з молоді вже після повномасштабного вторгнення. Зокрема, з цього навчального року вони вводять спеціального заступника в школах по політичному вихованню, який буде саме займатися з дітьми і пояснювати, що таке спеціальна військова операція в інтересах Росії. Також вводиться спеціальна військова підготовка з цього навчального року. Це знову ж таки через те, що молодь інтегрована, як вони намагаються, вона не інтегрується в той простір, оскільки розуміє, де справедливість і де несправедливість, і реальність, яка відбувається там. Тому це також відбувається. Що стосується бавовни, після першої бавовни, то саме росіяни, які стали кримчанами, то вони почали розуміти, що треба повертатися. Разом з тим, велика кількість, вони чому туди приїхали? Вони приїхали обіймати різні посади в так званих незаконних органах. І їх зараз просто не відпускають. Тобто вони, може, вже частково виїжджали, родини вони вже залишили, оскільки відома інформація, що на літо велика кількість бізнесів в Криму закрилась, яка саме була пов'язана з дозвіллям і спорт, і косметичні послуги. Закрилась через те, що велика категорія осіб виїхала з населених пунктів, все саме були з приїжджі і родини приїжджих чиновників російських, і тому немає кому надавати послуги, і бізнеси позакривалися. На даний час активно вже є рух колаборантів, тобто колаборанти не можуть також залишити, оскільки вони контролюються російськими спецслужбами, їм погрожують, якщо вони будуть звільнятися, то їх притягнуть до кримінальної відповідальності або будуть мобілізовані, тому вони лишаються працювати. Але вже колаборанти почали купувати нерухомість в Краснодарському краї, Ростовській області, оскільки велика кількість, ми бачимо в соціальних мережах і телеграм-каналах, велика кількість саме реклами купівлі нерухомості на території Російської Федерації. Це вказує про те, що є попит саме з боку кримських колаборантів.
І на території Криму, так, Денисе? І на території Криму саме є реклама «Купуйте нерухомість в Краснодарському краї».
В кримських телеграм-каналах, в кримських соціальних мережах саме Крим, але реклама краснодарських агентств нерухомості, ростовських агентств нерухомості – це вказує про попит. І також, як було зафіксовано, що черги, які були ще весною, виникали наприкінці тижня, в п'ятницю, в другій половині на Кримському мості. Це саме колаборанти і росіяни виїжджають на вихідні до рідних Краснодарський край. І в понеділок, в першій половині дня, були також певні хвилі черг. Це також вони повертаються на роботу після вихідних, тобто також бачать, що вони намагаються вже залишають. Що ще слід відзначити, що от проукраїнська частина населення, навіть більше тих 20%, що я зазначав, вони входять і активно приймають участь в рухах спротиву, хоч вони не умовно це не ті партизани, які підривають, але вони роблять певні прояви і завоювання проукраїнського культурного простору на території, демонстрація, що культурний простір України існує, це розклеювання плакатів, фарбування, як я вже казав, про українські символи нігтів, волосся і інше, носіння різних символів на собі, воно тільки зростає. І як відзначають самі координатори руху спротиву, так і представники Збройних сил України, що при наближенні Збройних сил кількість підтримки, вона буде значно більша, і вона буде вже відкрита, оскільки вони розуміють, що Збройні сили поруч. Тому настрої вони змінюються, і це вже набуває обертів. В свою чергу, ті, які підтримали окупаційну адміністрацію і окупацію тимчасово окупованого Криму 14 років, в них вже новий меседж проходить про те, що навіщо було окуповувати, якщо були не впевнені, що втримаєте. Тобто вони вже звинувачують Росію в тому, що вони окупували Крим. І це вже є соціальне напруження. Останнім часом також, не останнім, а вже після півроку, після повномасштабного вторгнення в Криму, вже після бавовни, особливо першої на Кримському мосту, порушились ланцюги постачання і почали зростати продукти харчування, паливо. Відчувається, вже після другого вибуху, відчувається дефіцит лікарських засобів, оскільки їхати через сухопутний коридор є небезпечно, і тривалість зросла, оскільки великі черги на адміністративній межі. І тут уже продукти харчування туди не постачаються, тому що в чергах вони продукти харчування пропадають, а медикаменти значно затримуються. При тому, що медикаменти, ще інша проблема з медикаментами, це те, що російські військовослужбовці активно також скупляються в цивільних аптеках і фактично вибирають весь запас, особливо в північній частині Криму, це Армянськ, Красний Перекоп, Джанкой, і аптеки пусті, що не дає можливості навіть придбати самі прості медикаменти для цивільного населення. Також є проблеми і зростання палива, це після вибухів в Севастополі, коли нафтосклад був, нафтобаза вибух. І також після того, як зараз другий вибух, і знову ж таки, це також призводить до зростання. Тому навіть те населення, яке на 2014 році підтримувало Російську Федерацію, воно зараз усвідомлює, що треба якось адаптуватись, у зв'язку з чим вони дають зріс, от на рахунок звернень до представництва, зрісла увага і просять роз'яснювати законодавство українське і те, що буде з тимчасово окупованим Кримом після звільнення. Тобто, хто буде притягнутий до кримінальної відповідальності, як розділити, тобто навіть вже є такі, що рідні російських правоохоронців, суддів звертаються до нас і питаються, якщо ми лишимось, то яка відповідальність буде нашим рідним, які зараз працюють. Тобто вони усвідомлюють, і саме є попит на інформацію, що буде з Кримом після його звільнення.
Як підготуватися до життя в Криму після деокупації, так?
Так, так.
Денисе, наостанок хочу запитати про дуже важливе. Це серпень вже дуже скоро, так? Ми знаємо, що в серпні починається Кримська платформа, заходи Кримської платформи, які направлені на захист прав людей, які проживають в Криму, на деокупацію Криму. Розкажіть, будь ласка, ну, з того, про що можна сказати, так коротко, які заходи в цьому році плануються і чи буде увага також приділена в публічних, непублічних комунікаціях, дискусіях, саме питанню механізмом звільнення з незаконного ув'язнення людей, які зараз утримуються окупантами в Криму?
Ну, те з того, що ми розуміємо, що є безпекові складові, тому точно Кримська платформа буде 23 серпня, вона буде у двох форматах, ну, онлайн, офлайн, по можливості. І, як я вже зазначав, представництво і Офіс Президента використовує будь-які міжнародні комунікаційні можливості, не тільки які пов'язані з Кримом, а тут в першу чергу цей захід пов'язаний з Кримом, для донесення інформації, надання списків політв'язням саме міжнародним організаціям, учасникам Кримської платформи. У тому числі Кримська платформа і була створена з метою привернення уваги до Криму, актуалізації питання, а зараз це також стало інструментом його деокупації і подальшого розвитку і відбудови. Тому, що слід відзначити ще, то зазначена Кримська платформа в цьому році буде присвячена саме вже баченню України і донесення світу, і участь світу у відбудові Криму після його повернення. А як я вже зазначив, деокупація Криму завершиться після того, як буде повернено останнього політв'язня на територію України.
Денисе, дуже дякуємо вам за те, що вийшли до нас в ефір поділитися баченням представництва президента України в Автономній Республіці Крим щодо того, як буде відбуватися, як будуть відбуватися справи після деокупації Криму, як Україна відновлюватиме права полонених після деокупації, що буде відбуватися з людьми, яких утримують росіяни зараз в полоні. Ну, а я зазначу, що станом на зараз, після повномасштабного вторгнення, йдеться про тисячі людей, яких вивозять на територію окупованого півострову з інших окупованих регіонів. Крим – це зараз такий собі, на жаль, сумно це констатувати, але хаб, куди переміщують дуже-дуже багатьох заручників. Там побудували нову інфраструктуру для їхнього утримання. Про все це ми говорили у ефірі програми «Звільніть наших рідних» з Денисом Чистяковим, заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.
Дякую.
Котре наша програма звертається до наших слухачів на тимчасово окупованих територіях України або на інших територіях. Будь ласка, документуйте, скоріше фіксуйте інформацію про воєнні злочини, передавайте її українським і міжнародним правозахисникам. Зокрема, пропонуємо для цього використовувати телеграм-бот, який називається «Енергодар СОС». Він був створений для того, щоб ви могли зручно і безпосередньо небезпечно для себе, розповісти, що відомо вам, що бачили ви, які воєнні злочини окупантів, про які воєнні злочини окупантів знаєте саме ви. Будь ласка, ця інформація має дуже велике значення для притягнення окупантів до відповідальності, як в українських, так і міжнародних судах. Шукайте цей телеграм-бот через QR-код, який бачите на екранах, або ж заходьте в телеграм і в рядку пошуку набирайте одним словом «Енергодар СОС», і бот з'явиться в результатах пошуку і допоможе вам правильно передати наявну у вас інформацію.
Я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котеляний, це звукорежисерським пультом нам допомагав Ігор Онисенко, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.